Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa mjini Washington DC. Nakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, ikiwa sasa ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Leo ikiwa Jumatatu tarehe 23 Agosti mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu kama vile Radio Sunrise Arusha, Kiss FM Mwanza, KFM Tanga, Dodoma FM Dodoma, Mbeya Highlands FM Mbeya, Nuru FM Iringa Tanzania, Radio Rakof Kiwanja, Radio Progre Bunia, Radio Sangomalamu Bunia DRC, Radio Mitume Kitale, Lulu FM Malindi, Sare Radio Eldoret Kenya, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika taarifa zetu alfajiri ya leo, kama ilivyo ada, tutakuwa na makala ya jamii na maendeleo, ambapo baadhi ya wanawake nchini Tanzania wanazungumzia changamoto wanazopitia kwenye kilimo kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa au tabia nchi. Je, ni zipi baadhi?
Matumizi ya ardhi ndiyo yanayotupeleka kwenye athari za mabadiliko ya tabia nchi. Na kwa ajili hiyo, jamii inabidi iwezeshwe. Kwa bahati mbaya kizazi cha leo, unakuta watu wengi hawaelewi umuhimu wa kupanga matumizi ya ardhi vizuri. Na tumefika mahali tumegawanyika sana. Kila mtu anasema mimi na haki ya kumiliki, mimi na haki ya kumiliki. Lakini hakuna anayesema mimi nina haki ya kusimamia ardhi itumike vizuri.
Na katika taarifa nyingine, Rais wa Malawi Lazarus Chakwera ahidi kupunguza bei za mbolea zilizoongezeka maradufu ili kuwezesha wakulima maskini kuzalisha chakula.
Hivi ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa naye mwenzangu Patrick Nduimana.
Waafghanistani saba wamefariki katika mkanyagano wa watu waliokuwa wanajaribu kuingia kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kabul, jeshi la Uingereza limesema Jumapili, wakati maelfu bado wanajaribu kuitoroka nchi hiyo katika machafuko makubwa wiki moja baada ya Taliban kuchukua udhibiti wa Afghanistan. Taliban wameanza kukabiliana na vurugu za kwanza za upinzani wa kijeshi tangu kuteka karibu nchi nzima katika muda wa siku chache mapema mwezi huu. Wapiganaji wanaowapinga Taliban wamedai kuziteka wilaya tatu zenye milima, na kamanda maarufu wa mkoa pekee ambao bado haujadhibitiwa na Taliban ameahidi kupigana iwapo atashambuliwa. Jeshi la Uingereza jana limekiri vifo saba kwenye uwanja wa ndege. Wengine huenda walikanyagwa wakafariki kwa kukosa pumzi au walipata mshtuko wa moyo wakati wapiganaji wa Taliban walipofyatua risasi hewani wakijaribu kurudisha nyuma umati wa watu. Wanajeshi walifunika maiti kadhaa kwa mavazi meupe. Marekani jana imesema imeondoa watu 7400 kutoka Kabul, hata ingawa maafisa wa Marekani wanakabiliwa na kile waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amekielezea kama hali tete kwenye uwanja wa ndege baada ya Taliban kuchukua udhibiti wa Afghanistan wiki moja iliyopita. Wakati huo huo, waziri wa ulinzi Lloyd Austin ameamuru kutumiwa ndege 18 za abiria za kampuni sita za Marekani ili kusaidia kuwasafirisha wa Marekani na wa Afghanistan kwenye maeneo salama ambako watakaa baada ya kuondoka Kabul. Ni mara ya tatu katika kipindi cha miaka 30 Marekani inaagiza kutumiwa ndege za abiria kulisaidia jeshi. Blinken amekiambia kituo cha televisheni cha Fox News kwamba kundi la hivi karibuni la wa Marekani na wa Afghanistan walioisaidia Marekani katika vita vya miaka 20 nchini Afghanistan waliondolewa nchini humo na ndege 60, wengi wakielekea kwenye nchi za Mashariki ya Kati. Afisa wa White House amesema kwa ujumla Marekani iliwaondoa watu 25,100 katika wiki moja iliyopita, na jumla ya watu 30,000 wameondolewa tangu mwishoni mwa mwezi Julai. Marekani imeonya kwamba huenda msaada wa chakula utamalizika wiki hii kwa mamilioni ya wakazi wa eneo lililokumbwa na mzozo kaskazini mwa Ethiopia la Tigray. Harrison Kamau anaarifu zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, mkuu wa shirika la Marekani kwa ajili ya maendeleo ya kimataifa USAID Samantha Power, kupitia taarifa mwishoni mwa wiki, amesema kwamba ni chini ya 7% ya chakula kinachohitajika ambacho kinafika Tigray. Eneo hilo linasemekana kuwa na wakazi takriban milioni 6, wakati USAID pamoja na mashirika mengine ya kutoa misaada yakisemekana kumaliza chakula kwenye kala zao kutokana na miezi 9 ya mapigano. Pao ameongeza kusema kuwa uhaba huo sio kwa sababu ya ukosefu wa chakula, mbali ni kutokana na serikali ya Ethiopia kuzuia upelekaji wa misaada kwenye eneo hilo. USAID linasema kwamba tayari watu 1900 kwenye eneo la Tigray wanakabiliwa na hali ya njaa, ikisemekana kuwa ni janga baya zaidi la kibinadamu katika kipindi cha muongo mmoja. Shirika la habari la AP linasema kuwa tayari kuna watu waliokufa kutokana na njaa. Serikali ya Ethiopia kwa upande wake inadai kuwa mashirika kutoa misaada yanapeleka silaha pamoja na kushirikiana na vikosi vya Tigray. Baadhi ya wafanyakazi wa kutoa misaada wanadai kwamba upekuzi umekuwa ukifanyika kwenye vifaa na bidhaa zao wakati wakijaribu kupeleka misaada kwenye eneo hilo. Msemaji wa waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed, Bilene Seyoum, amekanusha madai ya Power. Matamshi ya Power yamekuja muda mfupi tu baada ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kuambia wanahabari kwamba hali huko Tigray ni kama jehanamu.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Watu wenye silaha wamewaachilia huru wanafunzi wengine 15 ambao walikuwa wametekwa nyara kwenye shule yao ya sekondari kaskazini mwa Nigeria mwezi uliopita, viongozi wamesema Jumapili. Inaaminika kwamba watekaji nyara bado wanawashikilia wanafunzi wengine 65. Wanafunzi hao waliachiliwa huru Jumamosi usiku, amesema John Hayab, mwenyekiti wa shirika la Kikristo katika jimbo la Nigeria la Kaduna, ambaye mwanaye wa kiume anasoma kwenye shule walikochukuliwa mateka hao. Samuel Arwan, kamishna wa jimbo la Kaduna wa masuala ya usalama wa ndani, ameliambia shirika la Associated Press kwamba tayari serikali imepewa taarifa kuhusu kuachiliwa kwa wanafunzi hao. Hakutoa maelezo zaidi, lakini vyombo vya habari vya ndani viliripoti siku zilizopita kwamba watu wenye silaha waliomba fidia dola 1,220 kwa kila mwanafunzi ili kuwaachilia huru. Zaidi ya wanafunzi 1,000 walichukuliwa kwa nguvu kwenye shule zao katika majimbo 6 ya Nigeria tangu mwezi Disemba, kulingana na takwimu zilizokusanywa na AP na kuthibitishwa awali na polisi. Saudi Arabia imeahidi kuipatia msaada Tunisia ambayo inakabiliwa na mzozo wa kisiasa, kiuchumi na kiafya, ikulu ya Tunisia imesema Jumapili, ikiwa ishara ya hivi karibuni ya kumunga mkono Rais Kais Saied dhidi ya wapinzani wake kutoka vyama vya Kiislamu. Waziri wa Saudia anayehusika na masuala ya Afrika, Ahmed Abdulaziz Katan, alikutana na Rais Saied mjini Tunis pamoja na maafisa waandamizi na walifanya mazungumzo ya ushirikiano, ikulu ya Tunisia imesema katika taarifa. Mwezi uliopita, Rais Saied alimfuta kazi waziri wake mkuu, akalisimamisha bunge na kuongoza kwa amri ya kiutendaji katika hatua ya kushtukiza ambayo wapinzani wake kutoka vyama vya Kiislamu wameitaja kama mapinduzi, lakini akielezea kama hatua muhimu ili kuiokoa nchi isididimie. Taarifa ya ikulu ya Tunisia haikufafanua ni aina gani ya msaada utatolewa na Saudi Arabia, ambayo ilieleza kwamba inaunga mkono maamuzi ya Rais Saied yenye lengo la kuilinda nchi. Mapema mwezi huu, Saudia ilisema itaipa Tunisia dozi 1,000,000 za chanjo ya COVID-19. Tunisia inakabiliwa na nakisi kubwa kwenye bajeti yake ambayo ilifikia 11.4% mwaka uliopita. Nchi hiyo ipo pia kwenye hatari ya kufilisika, ikihitaji dola bilioni 3 mwaka huu ili kulipa madeni ya kigeni na mishahara ya maelfu ya wafanyakazi wa sekta ya umma.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Waziri mkuu wa serikali ya Kongo, Sama Lokonde, ameomba vijana wanaomiliki silaha na kuendesha shughuli zao katika makundi ya wapiganaji kuzisalimisha na badala yake kujiunga katika mchakato wa amani na usalama. Austin Malivika anaripoti zaidi kutoka Goma.
Akiwa ziarani mjini Bunia, mkoa wa Ituri, kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Sama Lukonde, waziri mkuu wa Kongo katika serikali yake Felix Tshisekedi, aomba vijana wote wanaoshikilia silaha katika makundi ya wapiganaji mbalimbali mkoa wa Ituri kusalimisha silaha zao na kujiunga na mchakato wa ujenzi na amani katika taifa la Kongo. Inayohusu hali ya dharura, tunataka kumaliza uasi na ugaidi, hasa kwa vijana. Hatutaki wapoteze maisha yao kwa bure. Akiambatana na kundi la mawaziri, Lokonde amesema wametembelea Bunia, mkoa wa Ituri, kutathmini hali ya kiusalama, hasa mpango wa hali ya dharura iliyowekwa na rais wa Kongo Felix Tshisekedi.
D'abord je voudrais dire que je suis très content d'être.
Kwanza nawaambia na furahi sana kufika hapa Ituri. Hii ni mara yangu ya kwanza na kuja kupatia amri ya rais wetu kutazama hali ya dharura iliyowekwa hapa Ituri. Wananchi katika mji wa Bunia, mkoa wa Ituri, wakiwa na hisia tofauti.
Matarajio ni waziri mkuu aone, ajionee yeye peke hali ya Ituri jinsi iko. Njo unaona watoto wa Ituri wako na mungojea juu Ituri iko na lazima ya kitu moja tu, yani salama. Ituri biko tuna lazima ya salama.
Tunashukuru kwanza kwa kufika kwa waziri wa nchi, na tunasii kwake kabisa angeweza kututarajia watupatie kwanza amani, kwa sababu amani ikakuwa ndio maendeleo itaweza kuendelea ndani ya nchi yetu.
Wengine wakisema kwa sasa hali bado yaendelea kuwa mbaya na wameshindwa kuelekea mashambani kwao. Mama Noela ni mkazi wa Bunia.
Tunaona mateso yanapita mingi, aktivite mzuri haiko. Mmoja tulikuwa na kupembeni kubapori, pia tutafuta kama maisha ya pembeni tufikize hapa, inashindikana. Esekiritera tu sasa namuna kuendelea mzuri. Hatuka tunateseka, tunaomba bako watusaidie sana, batuletie amani kwa njia. Tunakuwa naboka sana, maisha yanakuwa mzito. Hatupate tena mashandizi.
Waendesha pikipiki wakisema kwa sasa kutumia barabara imekuwa vigumu kutokana na mashambulizi.
Zamani tulikwenda wa village hata Bakunda, Bawalu, Banyangarae wapi yote, mesasa haiko tena. Hasa kutuku vile tu hapa. Mwaya kutoka tena pembeni haiku. Unenda pembeni baba rebele bana kuhua. Hile nyuna tia.
Magavana wa kijeshi Kivu Kaskazini pamoja na Ituri wakisema kwamba wanafanya aliwezalo kuhakikisha kwamba amani inapatikana, na kumekuwa na mabadiliko makubwa, ila wabunge pamoja na wananchi wakiendelea bado kulalamikia hali ya ukosefu wa usalama na kushuhudia mauaji pamoja na mashambulizi Ituri pamoja na Beni, Kivu Kaskazini, na kuomba rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi kuwajibika bika, kwa sababu wananchi wameteseka kwa muda mrefu eneo la mashariki. Kusema alivika kumekucha Afrika, Goma.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Matangazo haya, kumbuka, yanapitia kupitia redio zetu shirika kama vile Radio Mwangaza na Radio Malaika huko DRC, bila kusahau UBC nchini Uganda. Mwenzangu Patrick Nduimana anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, maafisa wa Haiti jana wameripoti kwamba idadi ya watu waliofariki katika tetemeko la ardhi lenye kipimo cha 7.2 cha Richter kwenye kisiwa cha Lekai imeongezeka hadi 2,207. Kwa mujibu wa idara ya Haiti ya ulinzi wa raia, zaidi ya nyumba 50,000 zimeharibiwa na watu 344 hawajapatikana. Zaidi ya watu 12,000 walijeruhiwa katika tetemeko hilo lililotokea Jumamosi iliyopita. Umoja wa Mataifa unakadiria kuwa zaidi ya watu 1,000,000 waliathiriwa na mzozo huo wa hivi karibuni ambao umeikumba nchi hiyo ya kisiwa cha Caribbean. Maelfu ya nyumba zimegeuka vifusi na kufanya wakazi wa nyumba hizo kukosa makazi. Dozi ya tatu ya chanjo ya COVID-19 ya Pfizer imeboresha vya kutosha kinga dhidi ya maambukizi na magonjwa makali miongoni mwa watu wenye umri wa miaka 60 na zaidi nchini Israel, ikilinganishwa na wale waliopewa dozi mbili. Matokeo yaliyochapishwa Jumapili na Wizara ya Afya yameonyesha. Takwimu hizo ziliwasilishwa Alhamisi kwenye mkutano wa jopo la wizara la wataalamu wa chanjo na kuwekwa kwenye tovuti ya wizara Jumapili, ingawa maelezo kamili ya utafiti huo hayakutolewa. Takwimu zilizokusanywa kutoka taasisi za Israel za Getna na KI na maafisa wa Wizara ya Afya zimesema miongoni mwa watu wenye umri wa miaka 60 na zaidi, kinga dhidi ya maambukizi siku 10 baada ya dozi ya tatu ilikuwa mara 4 juu zaidi kuliko ile ya baada ya dozi mbili. Dozi ya tatu kwa watu wenye umri wa miaka 60 inatoa kinga mara 6 zaidi baada ya siku 10 dhidi ya magonjwa makali na kulazwa hospitali. Kundi la watu wa umri huo liko kwenye hatari kubwa ya kuathiriwa na COVID-19, na Israel ilikuwa nchi ya kwanza kutoa chanjo ya corona tangu mwishoni mwa mwezi Disemba. Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Rais wa Malawi Lazarus Chakwera amesema kwamba atachukua hatua kudhibiti ongezeko kubwa la bei ya mbolea katika mwaka mmoja uliopita. Kiongozi huyo amesema kuwa takriban 80% ya wakulima wa Malawi hawawezi tena kumudu bei ya mbolea. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lameki Masina alizungumza na baadhi ya wakulima katika mji mkuu Blantyre wakitoa maoni yao kutokana na matamshi ya rais. Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Wakulima wa Malawi wanasema kuwa ongezeko kubwa la bei za mbolea huenda likaadhiri uzalishaji wa chakula kwenye taifa hilo la kusini mwa Afrika ambalo hutegemea kilimo. Jacob Nyirongo ni mtendaji mkuu wa umoja wa wakulima wa Malawi.
Most farmers in Malawi are and it's quite a struggle for farmers to access.
Wakulima wengi wa Malawi ni maskini na wengi wao hawana uwezo wa kumudu bei za mbolea mwaka mmoja uliopita. Kupanda kwa bei katika mwaka mmoja uliopita kuna maana kwamba wakulima zaidi hawataweza kupata mbolea kamwe.
Bei za mbolea zilipanda maradufu wakati mfuko wa kilo 50 ukiuzwa kati ya dola 40 na 50 za Kimarekani. Bei hizo ni karibu mara mbili zikilinganishwa na mwaka mmoja uliopita. Wataalamu wa kilimo wanasema kuwa hali hiyo huenda ikapelekea kuongezeka kwa bei ya mbolea inayotolewa kwa wakulima kupitia programu maalum ya ruzuku ya serikali, ambapo wakulima maskini hulipia dola 6 pekee kwa mfuko wa kilo 50. Rais Lazarus Chakwera, hata hivyo, mwishoni mwa wiki kupitia televisheni ya kitaifa aliapa kuhakikisha kuwa bei za mbolea zinashuka. Kiongozi huyo alisema kuwa ongezeko la bei ya mbolea limesababishwa na kundi la watu ambao hakuwataja majina, akisema kuwa nia yao ni kuhujumu programu ya serikali ya utoaji mbolea kwa wakulima maskini.
Koma chomwendi kufuna mudziwe nchoti ine ni Bomalanga.
Nataka mfahamu kwamba mimi na serikali yangu hatuwezi kukubali yoyote kuua sekta ya kilimo hapa nchini. Wapende wasipendi, ni lazima wakulima wapate mbolea kwa bei nafuu mwaka huu.
Hata hivyo, Chakwera amesema kuwa huenda bei za mbolea zikapanda kidogo ikilinganishwa na mwaka jana, lakini sio kama zilivyo kwa sasa. Shirika la watu wanaoingiza mbolea nchini Malawi, hata hivyo, limetetea bei za mbolea zilizoko. Wakati shirika hilo likiwasilisha hoja zake mbele ya bunge Jumatano iliyopita, lilisema kuwa bei zilizoko zinategemea soko la kimataifa. Kufuatia kupanda kwa bei za mbolea, Wizara ya Kilimo ilitangaza Julai kwamba ingepunguza idadi ya wakulima ambao wangenufaika na programu ya mbolea ya serikali kutoka milioni 3.7 hadi milioni 2.7. Hata hivyo, Chakwera amebatilisha tangazo hilo.
Sindirola kuti wina achotsedzina la banja linalilonse olomudzi wina uli waseo.
Sitaruhusu mtu yoyote aziondoe familia au kijiji chochote kutoka kwenye programu ya mbolea nafuu. Huko ni kama kuidharau serikali, na mnajua kwamba niliapa kupigania wakulima.
Daktari Bechani Tereni ni mhadhiri wa masomo ya kiuchumi kutoka chuo kikuu cha biashara na sayansi cha Malawi. Anasema kuwa wakulima wanahitaji kutumia mbolea za asili. Anasema kwamba kinachohitajika sasa hivi ni uhamasishaji miongoni mwa wakulima, kwa kuwa mwishowe faida yake ni nyingi. Nyirongo kutoka shirika la wakulima la Malawi anasema kuwa mbolea asili pekee haitoshi. Ameongeza kusema kuwa kwa sasa wakulima wanategemea ahadi ya Rais Chakwera ya kudhibiti bei za mbolea. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Kenya imeibuka mshindi kwenye mashindano ya riadha ya ubingwa wa dunia kwa vijana wasiozidi umri wa miaka 20 na yaliyokamilika jijini Nairobi hapo jana. Kenya, ambayo iliandaa mashindano hayo yaliyochukua siku 5, imefanikiwa kutetea taji ilizoshinda miaka 3 iliyopita nchini Finland, na kwa hivyo kuzoa jumla ya medali 16 zikiwepo za dhahabu 8. Mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, anaripoti zaidi.
Wimbo huu wa taifa la Kenya umepigwa mara 8 kuashiria idadi ya medali za dhahabu ambazo wenyeji wameshinda. Wimbo huo ukasikika tena katika hafla ya kufungua na kuyafunga rasmi mashindano hayo yaliyofunga milango yake jana usiku. Kenya imefanikiwa kudhihirisha kwa ulimwengu kuwa wangali miamba ya mashindano ya riadha, kwani hamna nchi nyingine iliyofikisha idadi hiyo ya medali 8 za dhahabu. Medali ya fedha ilikuwa ni 1 na shaba 7, ambapo kwa jumla medali zimekuwa ni 16. walioshindia Kenya dhahabu katika mashindano hayo ya vijana walikuwa ni Emmanuel Wanyonyi katika mbio za mita 800, Vincent Keter mbio za mita 1500, Benson Kiplangat mita 5000, Amos Serem mita 3000 kuruka vizuizi na maji, kisha Harrison Wanyonyi katika shindano la kutembea mita 10000.
Challenging for a medal is the answer. It's Poland 1, Nigeria 2, India on the inside, and the Nigerian is attacking over the last...
Wanawake waliopata dhahabu ni Purity Chepkirui katika mbio za mita 1500, Theresia Gateri katika mbio za mita 3000, na Jacqueline Jepkoech aliyeshinda mbio za mita 3000 kuruka vizuizi na kidimbwi cha maji. Nyuma ya Kenya imekuwa ni Finland iliyozoa dhahabu 4 sawa na Nigeria iliyomaliza katika nafasi ya 3 duniani. Nchi zilizofuata kwa dhahabu 3 kila moja ni Afrika Kusini, Ethiopia, Botswana, Jamaica na Sweden. Uganda ndio nchi nyingine ya Afrika Mashariki iliyopata medali moja pekee, ikiwa ni medali ya shaba kupitia mwanariadha wake Priska Chepsang aliyemaliza katika nafasi ya 3 mbio za mita 5000 kwa wanawake. Shaba hiyo imeweka Uganda kukamilisha mashindano katika nafasi ya 32 miongoni mwa mataifa 35 pekee yaliyofanikiwa kupata medali. Nchi zingine takriban 80 zimeambulia patupu bila nishani yote baada ya kushindana kwa siku 5. Rekodi kadhaa zimevunjwa katika riadha na pia michezo ya viwanja vya ndani. Kwa mfano, kijana kutoka Ufaransa, Sasha Zoya, amevunja mara mbili rekodi ya dunia katika mbio za mita 110 kuruka viunzi, alipoandikisha muda wa kasi zaidi duniani wa sekunde 12.72. Rais wa shirikisho la riadha duniani Sebastian Coe amesema ilikuwa ni fahari kubwa kuona vijana 16 waliokuwa toke Japan katika michezo ya Olimpiki wakisafiri hadi Nairobi, Kenya kushiriki mbio za dunia kwa vijana wasiozidi miaka 20. Coe amesema Kenya itaendelea kufurahisha mashabiki wa riadha duniani kwa kuandaa mashindano mengine ya wanariadha wa kulipwa mwezi ujao wa Septemba katika mji wa Eldoret. World Athletics imeipa mbio hizo jina la Kipchoge Keino Classic baada ya kuahirishwa mwaka jana. Hata hivyo, mashabiki katika pembe tofauti duniani sawa na Kenya wanalazimika kuyafuatilia mashindano kupitia runinga na mitandaoni kufuatia kanuni za kutoruhusu mashabiki viwanjani kutokana na virusi vya COVID-19. Siku ya mwisho ya mbio za dunia za vijana katika uwanja wa michezo wa Moi Kasarani mjini Nairobi imeshuhudia mji mwingine wa kale huko Colombia ukikabidhiwa bendera ya World Athletics ili kuandaa makala yajayo ya mashindano hayo mwaka ujao wa 2022. Josephat Kioko, VOA, Mombasa.
Basi leo katika jamii na maendeleo tunaangazia nchini Tanzania, ambapo Asiraji Mvungi anaangalia swala la wanawake katika kilimo na mambo mengine ya kijamii walioadhiriwa na kubadilika kwa hali ya hewa au tabia nchi. Basi hebu tujifahamishe zaidi.
Licha ya nchi nyingi duniani kuendelea kuweka misingi ya kuwawezesha wanawake kiuchumi, jitihada hizo zimeendelea kuathiriwa na mambo mbalimbali yakiwemo mabadiliko ya tabia ya nchi. Hali hiyo imekuwa ikipunguza ari na juhudi za wanawake wengi wakiwemo wa nchi za ukanda wa Afrika Mashariki za kushiriki katika shughuli za kiuchumi na kujiletea maendeleo, tatizo linalochangiwa na ukosefu wa elimu na mbinu za kukabiliana na athari za mabadiliko hayo ya tabia ya nchi. Kutokana na changamoto hiyo, baadhi ya wadau wanaowasaidia wanawake wameanza kujitokeza kusaidia kupunguza athari hizo kwa kutoa elimu na kuwawezesha wanawake kuelewa namna ya kukabiliana na mabadiliko hayo ya tabia ya nchi. Miongoni mwa mashirika hayo ni pamoja na shirika la Forum CC, ambalo kaimu mkurugenzi wake Bi Sara Ngoi anaelezea ukubwa wa tatizo na namna wanavyoshiriki kusaidia.
Kumekuwa na ongezeko kubwa la changamoto zinazohusiana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Kumekuwa na ongezeko kubwa la joto, kumekuwa na milipuko ya wadudu na magonjwa, kumekuwa kuna kupungua ama kuongezeka kwa kina cha bahari, lakini pia kuna mafuriko, kuna ukame uliopitiliza na kiangazi cha muda mrefu. Haya yote yamekuwa yakiathiri sekta mbalimbali ikiwemo ya kilimo, sekta ya misitu na sekta zingine ambazo ukiangalia kwa asilimia kubwa ni sekta ambazo zimeajiri kundi kubwa la wanawake. Ni kwa namna gani tunaweza kuongeza ushiriki mkubwa wa wanawake kwenye masuala yanayohusiana na matumizi bora mipango ya matumizi bora ya ardhi na uhimili wa athari za mabadiliko ya tabia nchi.
Pamoja na wanawake kukabiliwa na tatizo la mabadiliko ya tabia ya nchi, pia wanakabiliwa na tatizo lingine la kukosa fursa na haki ya kumiliki ardhi, tatizo ambalo Bi Sara Ngoi anaelezea linavyowaathiri wanawake na namna ya kulidhibiti.
Kwa sababu ukiangalia pia hata yale majukumu yao ya kila siku, athari hizi zinapoongezeka zinapelekea kupunguza kuongeza hatari zaidi kwa upande wa wanawake, lakini pia kupunguza ule uwezo wao wa kuweza kuhimili hizi athari za mabadiliko ya tabia nchi. Leo hii tuko hapa kuangalia ni kwa namna gani kwa kushirikiana na serikali lakini pia na wadau wengine wa maendeleo, sekta binafsi pamoja na asasi za kiraia, kwa pamoja tunafanyaje ili kuongeza sasa ushiriki wa wanawake katika masuala haya yanayohusiana na mipango ya matumizi bora ya ardhi na uhimili wa athari za mabadiliko ya tabia nchi, ili kuweza kuwajengea uwezo wao kuhimili athari hizi lakini pia kuweza kuwa na maendeleo endelevu ya kijamii lakini pia na kiuchumi.
Hata hivyo, katika baadhi ya maeneo ambayo baadhi ya wanawake wameweza kupata haki ya kumiliki ardhi, na nao pia wanakabiliwa na tatizo la namna ya kutumia ardhi hiyo kwa tija, suala ambalo limewafanya waendelee kukabiliwa na matatizo mbalimbali.
Matumizi ya ardhi ndiyo yanayotupeleka kwenye athari za mabadiliko ya tabia nchi, na kwa ajili hiyo jamii inabidi iwezeshwe kwanza watambue, kwa sababu kwa bahati mbaya ya kizazi cha leo unakuta watu wengi hawaelewi umuhimu wa kupanga matumizi ya ardhi vizuri. Na tumefika mahali tumegawanyika sana, kila mtu anasema mimi na haki ya kumiliki, mimi na haki ya kumiliki, lakini hakuna anayesema mimi nina haki ya kusimamia ardhi itumike vizuri.
Changamoto za mabadiliko ya tabia ya nchi na umuhimu wa wanawake kupata haki ya kumiliki ardhi pia zinazungumziwa na mkuu wa idara ya maliasili na ardhi pamoja na mazingira wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki, Ladislaus Kiarusi, ambaye anazielezea mipango ya jumuiya hiyo katika kuwasaidia wanawake na makundi mengine.
Lazima tuje na sera ambazo zinahakikisha kwamba zinasaidia kuhakikisha kwamba wakina mama wanajumuishwa katika hizo shughuli za mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo tuna sera ya jumuiya ya kuhimili mabadiliko ya tabia nchi ya 2011 ambayo pamoja na mengine imesema kwamba ni lazima kipaumbele tuzielekeze katika kuhakikisha kwamba tunapunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi. Lakini tuna mkakati ambao lakini tuko tuwa 2016 ambao tunaufanyia sasa mapitio upya kuhakikisha kwamba sasa masuala ya mkataba wa Paris uliofikiwa mwaka 2015 na wenyewe unaingizwa.
Pia mtaalamu huyu anaelezea ni namna gani ambavyo jumuiya imeshiriki na inaendelea kushiriki katika kuwasaidia
baadhi mingine ya kuhakikisha kwamba angalau suala la nishati jadidifu kwa maana ya renewable energy na yenyewe inapatikana. Hayo yote ni juhudi ambazo tunazifanya katika, lakini kikubwa labda wajua haya mabadiliko yanaathiri miundombinu. Kwa hiyo tuna programs mbalimbali kubwa za kuhusiana na nchi zetu kuhakikisha kwamba miundombinu inakuwa bora na sahihi katika kuhimili hizo athari zote zinazotokana na mabadiliko ya tabia nchi.
Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asira Jimbo.
Kwa sasa basi, hebu tusikilize muktasari wa habari kabla ya kutamatisha matangazo ya leo.
Wa Afghanistan saba wamefariki katika mkanyagano wa watu waliokuwa wanajaribu kuingia kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kabul, jeshi la Uingereza limesema Jumapili, wakati maelfu bado wanajaribu kuitoroka nchi hiyo katika machafuko makubwa wiki moja baada ya Taliban kuchukua udhibiti wa Afghanistan. Na Marekani jana imesema imewaondoa watu 7400 kutoka Kabul, hata ingawa maafisa wa Marekani wanakabiliwa na kile waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amekielezea kama hali tete kwenye uwanja wa ndege baada ya Taliban kuchukua udhibiti wa Afghanistan wiki moja iliyopita. Marekani imeonya kwamba huenda msaada wa chakula utamalizika wiki hii kwa mamilioni ya wakazi wa eneo lililokumbwa na mzozo kaskazini mwa Ethiopia la Tigray.
Basi hapo ndipo tunatamatisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi ya DJ Riami, producer Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Patrick.